We thank you, Lord, sa life ni mong hihatag sa matag-usaka namo. Isan pa man ginoon sa imuhang pag-uban sa mga isuon sa pagtuo sa iyong pagdala kanila bilhin na dapita. This morning, Lord, we will hear your message, we will hear your word. We pray, Lord, na ikaw maghatag ka namo of wisdom. We ask for your mercy. We ask for your grace. We ask for the knowledge, and we ask, Lord, for your Holy Spirit that He will give light to our minds and to our hearts, and that He will illuminate our minds, that we may be able, Lord, to understand and to comprehend and to see things, Lord, nga mo ang madunggan karon. Give us a patient heart, a humble heart to embrace and to admit the words, the corrections from your word, the instructions that we will hear from your word. Nag-ampo usab kami, Ginoo, na ikaw mag-bless sa imuhang servant as he will deliver your word, the message this morning. We pray, Lord, na ikaw mag-guide kaniya. Pinagi sa imuhang Holy Spirit. Lord, you don't have anything, Lord. Wa siya kaalam, wala siya salabutan. Daga kinahanglan din o daga pakiloy ako sa imuhang pagpanalangin o sa imuhang pag-uban pinagi sa imuhang Holy Spirit. Abligyan nila mga kasingkas ni Gino na masabtan nila ang imuhang mga pulo. Ang imuhang ngalan, mo'y pagkaday ko na mo'y iisa din yung nagkita sa ngalan ni Gino Jesus. Gino Jesus yung nagampo. Morning is about spiritual freedom. And this is very important to know what is going. Even though we live our Christian life, and as we start living a Christian life, there are still sins na nag-entangled na to. And we need to be freed from this specific bondage. We need freedom, Ikson. Although we are Christians, but there are some pagkahimo nga kwestuhanon as we begin walking in our journey as a Christian, dili instant ang pagka-change sa usa ka kwestuhanon. There are habits nga iyang gihimo before nga nahimo siyang Christian. O karon nga nahimo siyang Christian as he live and as he walk ikson sa iyang spiritual life, we can still find certain sins that cling to our lives. Is that true? Is that true that there are still bondage? It's on. Maybe habitual sin. Want to say habitual sin, right? Ginahimo-himo, kanunay. Habitual sin. Ungodly thoughts. Dili, Dios nun nga panguna-una. Guilt-inducing memories. Kanang bisan o nangayon lang kagpasaylo sa Ginoo, nagbasol na ka, nirepent na ka sa Ginoo, but there are naaghapon ang guilt inside your heart. Experience mo na? Guilt-inducing memories. And then, bondage to fleshly lust, such as overeating. Kibaw na ka nga, pusog na ka, like my son. Kibaw na ka. Kumata lang mo sa akong anak. Sa yahang bisyo ni Dos Balay. One morning, ako ni share ninyo. Problema kami sa akong asawa. Nag-CR ko, si isang tawag na ito. Kaya nga no, kibaw mo. Ang dikaonan mo gabi nga tinuwa, ang mabukog, ang malabay, naramas lamisa. Tungod sa pagkaningaon sa akong anak, gikab o. O nagmanihog kit-kit sa mga bukog. Grabe yun, bataa. Grabe yun. So, pasalamat dihapon ni yung huwag yun dihapon siya mabukog. Pero nagdigwa-digwa. Ano, panagpanos na rin ba kay tinuwa man. So, 24 hours, maaslong naman na siya. So, problema kay yung taan. Ikaw sa nga kaon, sa pako, sa upok. So, accidental to, ison. And here, more and more things that still find a claim to our lives, right? Pergi sendiri nak habis sosial, godly thoughts, guilt inducing memory, bondage and so on to fleshly lust. Sebab bondage to fleshly lust, I cannot control myself. I will eat more even though I'm already full. Kita ko sa uwak mo ko kakaon po salad, bisa po to ko kaon yung kwani. But naghuot na si Muntian. And addiction, right? That is bondage, addiction. Dili lang kay drug addiction. Addict ka sa tanan ng mabutang. Addict sa TV, addict sa radio, addict sa computer, daghan mo kamat, addict sa sports, addict sa tanan, basta dili na ka, you cannot control yourself. Kung ang imuhang lawas and so on, ang desire sa imong flesh is always looking for it to fulfill your desire. So that's a bondage. Actually, atong buhaton ron is gamito ng tanan ni God, bless ni God, muna niya ang instrument to break our bondage. And so on, dili mo makaingon niya, kamo Christian, ako Christian, naghihampot tayong mga bondage na kinahang lang tayong makagawas ani. And napod, pornography, or sexual immorality, or a myriad of other things and so on like this. And no matter how great your desire to follow Christ, no matter so on, ang imong desire sa pag-follow ni Christ, this nagging sin entangle and weigh your spiritual life down like chains, right? So imong, you have eagerness, you have the zeal, you have the passion and so on to serve Christ. But it will not matter if so on, kung kini nga mga bandage padayon nga naghigot sa imuhang kinabuhi. O imuhang spiritual life pirmi yun niya, birhon niya paubos. Tumuhin mo na lang ka, ma-discourage ka, and you can no longer, if so on, sa imuhang paminaw, you can no longer serve God tungod sa imuhang mga bandage. Mag-chago ka, ngano mag-ibni? Ngano ako mag-ibni mabuhat? Like Paul, akong ganahan na buhaton, akong gustong buhaton, dili na ako mahimo. Pero mabutang na dili na ako ang buhaton, maohinoon akong mabuhat. Gusto na akong makagawas, makalingkawas, aning mga butanga, but I can't. I cannot. Pudya akong kasing-kasing is nag-desire. Akong unahuna nag-desire. Akong sinful nature is nag-desire, yapon, aning mga butanga. And so on, pang natay scripture na maghatag nato o hope. And I believe in the power of the Holy Scripture. First, in Galatians chapter 5. Let us Galatians chapter 5. Let us Galatians 5:11. So I hope you have your Bibles. Chapter 5, verse 11. The context of the book of Galatians is about the law and the grace. Diba? Balaod o gracia sa Ginoo. Yes, 5:11. Ningon si Paul, and I, brethren, if I still preach circumcision. So, tinamog yung mga Jews na gusto nila ang mga Gentile ipatuli yun. Kinalabuhaton sa gilin nila. Tingnan ni Paul, we are not justified by observing the law. We are justified through faith in Christ, not by the works of the law. If justification by works is on the law, no flesh will be justified. Bisan pag circumcised ka, bisan pag tinuli ka, pero kung wala kayo pagtuo kang Kristo, sayang death nito sa cross, di gyapon ka ma-justify. So man, law versus grace. Kung din si Paul Erson, yung sa verse 11, I, brethren, if I still preach circumcision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased.
Verse 12, I could wish that those who trouble you would even cut themselves off. And for you, brethren, have been called to liberty in verse 13. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. And for all the laws fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, beware lest you become consumed by one another. In verse 1, turn backward is on verse 1. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of what? Yes, bondage. Stand sa liberty, sa freedom na ginhatag ni Christ nato. And you can encircle is on that word in your Bible, circle the reason we have been set free in Christ. So what's the reason? Nang anong gitagaan ta og kagawasan ni Kristo? What's the reason, Ikson? So that we will not be burdened again by a yoke of slavery, right? And underline, you may underline to yourself what the alternative to freedom is. Okay, I have here a diagram. Naka-diagram yung pakita ninyo. Palihok ko, Diary. You can see this diagram ito. So, naka yung pakita ng diagram. I hope ninyo maram na pagkan ra, klaro ra. Okay. You can see, so this diagram helps us understand the nature of spiritual bondage. Akong balikon ha, although na kita Christian, but there are still sins in soon. Namoy nag-ulipon diha po nato. Although nga gawas no na tadiya kong Kristo, pero nga naman paulipon diha po nta, tinala na siyang mawala. And you can see from your left, from the left, it's on Satan and the world and its life. You can see at the right, God, His Word, Yama Pulong, and of course, the truth. And you can see so on nature stuff. You can see our new nature. So the Yama na born again ta, right? Na regenerate ta, it's on. And there's our mind, our will, our emotions, our soul. And here is so our sin nature. Diba? Duha mo ka nature na nanatalon? The new nature, may din, you renewed, you regenerate sa Ginoo, na born again, and the old, or the sinful nature. We're still sinners, yapon, basi, may mo na tayo nabalaan, hindi kita perfect. No, we're still sinners in this body. And you can see yung sabi ko ang mga arrows. Ako na i-sulfil niya. You can see the ungodly feeling and the godly feeling. You can see the deeds of unrighteousness and deeds of righteousness. Okay. So the nature of spiritual bondage, the two smaller circles so represent two spiritual kingdoms. Kanang Satan, the world, God, and His Word represent two spiritual kingdoms under which we live. And make no mistake about it, Ikson, you live either in subjection to Satan's kingdom, not the left, of life, or God's kingdom of truth. So, mga nandiyo ka kingdom. Either naka pang Satan o sa iyang life, sa world, naka nagpuyo, Ikson, sa iyang mga deception, sa iyang mga schemes, sa iyang mga bakat, or either naka sa kingdom ni God. Word and the truth. And all of us were born under what? All of us were born under Satan's yes, kingdom. Ipakatawag tayo soon nga naata diha sa sala. Kung anong tata na namasag dingarian ni Satan tungkol kinaaman tayo sala. And here it's on In Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. Open your Bibles in the book of Ephesians to see, exhort this passage of scripture. Ato ni makita. Ephesians 2 1 to 3. And you, actually, in the original Greek, there's no "he made alive." Only in verse 5. Again, exhort. Ang inyong version diha, naka-italic ang "made alive." Naka-italic. Because the reason why is it's not in the original Greek language. There's no "he made alive" there, only in verse 5. Now get down to verse 5. And you may read it in so on. And you who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of our flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. So declaro ni Paul that we're like them before. Kita iso nagpuyuta sa kagustuhan o sa kailidgon sa tuang unod. According to the course of this world, matong life sa una. But now it's on, and the arrows emanating usap from the circles. Ang mga arrows usap, makita rin niya? Ang mga arrows emanating sa circles, nag-represent usap na siya, their influencing forces upon our lives. Ang influencing forces niya sa tuwang kinabuhi. And Satan enslaves us through lies and fear, while God liberates us by His truth and grace. So si Satan nag-enslave na to iksoon sa iyahang mga bakak o sa mga kahadlok. Namuingon ka nga, di man siguro ko Kristuhanon. Kasi Satan, sige ingonin mo nga, di lagi ka Kristuhanon, awa. Awa imong buhat. Sakto rin na. Pirmi lang ka masayo. Kadaadlaw. Init kay kag-o. Sika pangawal si mong asawa o sika pangawal si mong bana. Di ka mutuman sa iyong ginikanan. Awa, Christian ka? Dili. Sige, magdodawa na lang si muna na. Ang sabi ka, kukisuhan. Sige, malang kong kasa. Sige nyo, nag-experience mo na. Nga nag-doubt mo sa inyong identity. Nag-doubt mo sa inyong faith. Sige nyo. So that is bandage issue. Dili pa kagawa ko ng bahin, ana. O si Satan, usap siya sa nag-influence ito in that area. And here, usap si God, while God liberates us by His truth and grace. Sige nyo sa Bible, in John chapter 8, what set us free is shown, the truth will set you free. Kaya ito is shown, bandage ka sa imong old religion, sa imong wrong faith. Basta diyan, na-encounter ni mo ang pulong sa Ginoo, gitagaan ka o kagawasan, tungod kay na kita ni mo ang kamatuuran. And all of us were born under Satan's kingdom. Balik ko na ito. Mga sige na. And from the moment of our birth, it's diyan, di-regenerate sa Ginoo. These forces influence what we think, unsa ito ang ginahuna, and also what we do. And spiritual bondage occurs when Satan's lies gain a foothold in zone or area of control. Si Satan, monisha, spiritual bondage mo occur, makita in zone, when Satan's lies gain a foothold in every area sa tuang kinabuhi. Labi na sa tuang weaknesses. Sa tuwang mga kahinaan, in our mind and in our body, like barbed harpoons. Bawang mga harpoons? Barbed harpoons. Barbed is, sambag wire ba?
No, they entrap nato. They enslave our thoughts and actions, and these harpoons, stones, or fairy darts of Satan must be identified and removed before we can spiritually free in Christ. And note, temptations in themselves or temptations itself are not spiritual bondage. It is the continual surrendering to them through sin that creates our bondage to Satan's kingdom. Nakabantay mo kung padayon ka ng ganaan sa imuhang gibuhat, kibaw ka na sayo, pero habitually imong gihimo, or of course nahimo ang imong habit, that is bondage. Akay to freedom, gibuhian ka sa Ginoo, tagandag kagawasan sa Ginoo, but ikaw ay nag-induce sa imong kaugalingon para ka ma-enslave by doing things igsoon na ganaan ni Satan. And here, like rats on a worn road, igsoon habitual sins and false beliefs become entrenched in our lives, making it difficult to escape. So, law na kayang foundation. Ligo na kaya dili na basta-basta nga makuha. Labi na imo na naanad na kagpagbuhat ana nga particular na sin. Our mind, Ikson, kung makita nyo, our mind is the center of the battle for control of our lives. Money ang center sa gubat, sa pag-control, Ikson, sa tuang mga sinabuhi. For it is the mind that determines how we feel and what we do. Tinol ba? Our mind determines how we feel, Ikson, and what we do. Well, now, simo na una. Kung emotionally, Ikson, distressed ka, or nag-uol ka, muhila ka. Diba? Affected ay mong mind. And that is the reason Satan targets us with his lies. For if he can get us to believe them, he will have gained control of our lives, Ikson, completely unaware. And this is why we are exhorted to set our minds on things godly. Tanawa. Kini siya nag-picture out ni sa Osaka Christian. Although doon na sa new nature, na-born again na siya, Ikson, pero padayon niya po si Satan na nag-influence sa tuang life. Is that true? Yes. Si Satan, padayon niya po sa iyang work. Ang iyang target, Ikson, ang mga Christians and not the unbelievers. Ang iyang target ang mga Christians, how to destroy them, how to ruin lives. Muna ito yung ni Satan. Although we are in God's kingdom, Ikson, but because ang sinful or ang sin nature nato, si Satan pwede siya mo influence sa itong mind, sa itong emotions, right? Pwede siya mo influence na nga. O bisan sa tuang will, pwede siya mo influence. And our emotions are automatic responses to our thoughts. Tinawag ba? Ato emotions, ikso mo na automatic nga mo response sa unsa na ito itong una-una. Whether or not these thoughts conform to reality. Whether fictitious, not fictitious, dili tinuod. Whether tinuod or dili, matag example lang, itang tanawang TV. Drama. Nag-drama ha? Ay, may tanaw. Ako ko na imuhang reaction sa imuhang kuan, kanapa? Mag-tanaw ko sa mga tao. Ay, may tanaw. Mag-anak yung mga tao ba? Nag-watery na ang mata. Ito, nag-iuluha. Nga naman. Ang emotion ni Suol naapiktuhan tungod sa imuhang nakita. Ya kung comedy po, buhakan ko gagkatawa. Bisa buhak kay labot. Nga naman. Kung kuhan po, kana action po. Tingnan po ka, bisan po, karo na kayo maigo. Wajud hapon maigo, katulinong natago. Nabanda lang abala, naigo man. Tambala, adilan ninyo. Ako pala gadaan, di ba? Wow, kabanda na, ang power sa TV. Because our emotions, Ikson, are automatic responses to our thoughts. whether or not the thoughts conform to reality, whether real or not. And how many times in Son have you laughed? How many times na kamo ni katawa sa mga comedy show, comedy movie? Ako ba katawa ka ito? Madako! And yes, fried and gotten angry in the space of a few minutes while watching a movie. Diba? How many times na ikaw ni katawa? How many times na ikaw ni hila sa iyong bitan-aw? How many times ikaw nasukuk pugang apil? At ribida yun ning bayanag, ako paanin niya, magsigi po padaw-daw. Sumadya ka, ang pangunta lang sa may labot ni mo. Nga, scripted mo na. Eh, ikaw natanaw naman ka, mura naman ka, o na-carried away. Diba? And that's true. That's the power of media. Ato emotions and so on, apiktahan. Let our minds accept the movies, plot and characters, even though fictitious, they affect our emotions as though real. You know that? They affect our minds as though they are real. So, tinood fictitious. Dili tinood. Si Satan, pwede na niya magamit ang media isong pag-influence, pagbuba sa mga character sa mga Christians. Tanawa. Kining anak sa ginawa na nito ng luha. Di magbantay ang mga nga si Satan magtanaw sa nato na kita emotionally caring na kayo. So, ang message sa media waktibaw nga nainan na nagsood ni mo o napiktuhan ng imuha na character ng mga relationship sa Ginoo, imong love sa Ginoo, imong mga nahuna, yung mga purpose sa imong kinabuhi, tanan apiktuhan, even your will apiktuhan. And therefore, to govern our emotions, we must be in control of what we think. Sabi na sa mind, so na itong mind. That's why the Bible in Colossians, please open your Bibles in Colossians. In Colossians chapter 3. Ngayon sa verse 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above. Where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind. Set your mind on things above and not on things on the earth. For you died and your life is hidden with Christ. Wow. Ang Bible is so on, sa Romans, nagsulti that our natural mind, the natural mind, is enmity against God. But it will not subject to the law of God. So itong natural mind is so on. So it's corrupted and afflicted siya sa sala. Plus, pagyod nga na-influence siya sa world. Na-influence siya sa mga deception, na-influence siya sa mga lies ni Satan. So, grabe ang imuhang, grabe pagka-affected sa imuhang mind. So that's why the Bible reminds us in John and even commands us that our mindset is in things above and not on things on this earth. And I know in John it's not easy. Kundi naata din ni. Mabitaw nga battle niya ito ang Christian life. Battle. Gubat. Pakigubat kung unsa na si mong palito. Pakigubat sa mga unseen ng mga butang. Madili mo makita. And our will. Okay, the last one, our will. Manato sa mind is so, pwede na ma-influence si Satan. Ang atong emotions, pwede na nga ma-influence also our will. And as you can see, the arrows is so, deeds of righteousness. Mga mga fruit, di ba? Kung saan natin muna una, imo na magbuhat. Muna imuhang pagbuhat. So kung imuhang muna una, dili matarong, of course, your deeds and righteousness. And if your will, so that if your mind are righteous, then your will also and your actions are righteous. Deeds of unrighteousness and deeds of yes, deeds of unrighteousness and deeds of righteousness. Our will controls our deliberate actions. Mo'y nag-control sa itong deliberate actions. We choose to act based on what we think in our mind. logical man or ironic man nga mubuhat ka nga wala natin muna-una. Right? Ito, ganahan ka mo laba. Naman si muna-una, ganahan ko mo laba. Din ang laba ko. Lain sige, hindi ko ganahan mo laba. Sikat ko sa kuso. O niagto ka, sa tilaghanan mo gilaban, di man na mao. Pag tinati muna-una, ganahan ka mo hunggat plato, ganahan ka mo kaon, ganahan ka mo inom. Mga natin muna-una, so imuha ng himo.
O, bisa na ako ang will is so on, is pwede ma-influence ni Satan.
And, here, nakagbutang ni son, how might a person feel and act if he is convicted in his mind that first, there is no God, ang mga atheists, di ba? Kung natin lang muna-una, there is no God, no heaven, no hell. And man is a product of the naturalistic process of evolution. Ito ang tanaw na matimir na paghahapon. Ang tao, di kang yun sa unggoy, naman family tree. Ito, Timur, kapili ang pagkakata duha. Pero kung warbag duha nga, gwapo, arang-arang. Puro sa labag yun, unggoy yun. Naman ko na ito, ato ang ancestor. Ang to day mong tao. Ah, grabe ya. Ito mo, ganahan mo. Muna niya, bigi ka na. Kumuha lang muna, iksohon. And see, he is a good for nothing idiot who can do nothing right. And there is a God who created things and who is sovereign over his creation. Kumapon na ang mind sa sakata. Na sovereign God and he is the creator. And God loves us and created us for a purpose. Amen ba? Kumunay mo muna-una. And Jesus is the only way to God. The Christians have been given authority and power over Satan. And God and His Word is the ultimate source of truth. So, kining duha? Ang mga lahat matulisate ng tapikat, right? Evolution, kanan sa tao, ganis kuha siya, dibuhat si Dino, ikan siya sa eight. Sa mga lahat na lang Satan. Wala Dino, wala heaven, wala hell, wala tinol ang Biblia. And dito sa tapikat is so, napulad yung mauna-una sa Dino. And this is the road. The road, pwede na din mong paonday? Ali, pwede na mong paonday. The road to spiritual freedom. Si Dr. Neil Anderson is on, yun siya. Spiritual freedom is the result of what we choose to believe. Forgive, confess, forgive, renounce, and forsake. First is on, is recall. Ask God to bring to your mind, and you want, you know, to bring to your mind areas of your life where Satan and his life may have taken hold. So, kaya masugutan sa dili, so although nakita mga Christian, but there are footholds to Satan sa itong life. Kung nakabantay taan na, maayo. Kung wala, bantay yigil. Ang yuang gino, Lord, asa man na area na si Satan na agad niya po yung territory. 5% territory, 10% na territory sa kong life. And it's true. Agay ba mo na ako, anak? Yes. May kinanglan na makabuhi taang bandage. It's all. And, yes, this step is like pulling weeds. Ano, maghulbot ka o ka ng mga tagbot ba? Kininga step, unless you pull out the roots, the weed will grow back. Kinanglan nimong i-pull out ang gamot. Kung surface drive so on, gamay ra nga pagbato, did you through repentance, did you genuine repentance, imo gid gyapon na mahimo pagbalik. Pero ang pinakaugat, Lord, kuhaan siya nga bandage. Tagal ko freedom, Ginoo. Ako na surrender totally. So, bisan ang root. Kung ang steam, imong gitugyan si Ginoo, hindi na ganyan siya may tabo pa. May tabo bang ganyan yung soul, pero accidental. Wala niyong matuyo. Nag-caught in sin ka. Hindi na habitual. Lahi mga habitual. Pero may mali mong gihimo. And the sad thing pag-ibig soul is that you enjoy it. Nag-enjoy ka sa pagbuhat ana ng particular sin. Kibawa mo ang tao na ganahan natin nagbuhat ana bisan sa lahat, sa permero pa, kuwarta siya aware.
Pero kung kumpiyansa na siya, sige na niyang himo, para niya gamay na doon kaya ng butana. Dili na na siya dako, pero salak di gyapon.
And it needs to be pulled out its own.
And too often we confess the ungodly emotions and actions of sin, but fail to deal with the wrong thinking that produce those emotions and actions, the roots. We forgot the root. Ang ugat yun.
Pareha na. Kung dili nakaganahan sa sigarilyo, unbeliever ka, din na Christian ka, dili man na siya basta-basta makuha. Inanay man na.
Kung ganahan ka nga makuha, yun na. Naman uban nga, magpalit ya pong sigarilyo, pero dili na tabakon.
Simot-simuton. Kanang patangit sa simol ba? Ganahan pa sa baho.
Kung dili nakaganahan, ana, pagbutang o boundary,
pagbutang og boundary nga dili na kamaduol.
Because kita, kahibaw kita, how prone we are.
Amen ba?
We are prone, we are vulnerable igsoon sa sin.
Tungod kay ato ang nature is sinful.
Kung ganahan si ato ang sin nature sa sin.
So it's better to put a boundary. Better to put a boundary igsoon.
And here, ask God to show the root of your problem.
Kasuwa na ba, anak, sa inyong prayer?
Nakasuwa na ba mo, lito sa inyong prayer, nga naingon mo, Lord, ipa-realize na ko, i-recall gino, tabangin ko sa paghinundong sa particular na area sa kong life na diin ko na ay bandage, o na ay weakness.
Lord, tabangin ko ang dapita.
Kung sa putol ko, Lord, tabangin ko nga dili ko madala sa akong temper.
Lord, kung ka ako, hingupi ako, dili takulan ko magtuon.
Yes, that's a bandage. It's all, whether you like it or not, ang laziness sa pag-study is a bandage.
Kinahanglan ka makabuhi, anak.
Huwag mo ang dependent at bisan unsa nga butang. Nga na-addict na ka.
Dili na ka matagawa.
Any false beliefs, money mo ha, i-recall.
There are some.
Any false beliefs or worldly values.
False belief.
Sayang ni mong ituuhan.
O imuhang worldly values.
Adopted through other people. Diba?
Ma-influence nata sa uban.
Ma-false belief and worldly values.
Nang kalibutan lang kita ba?
Di na mo nakuha ang bando.
Iya mga barkada.
Di na nakuha ang muinday.
Iya mga barkada.
So nag-influence na to, na-adapt na to through other people, television, advertising, our culture, our upbringing, di ba?
Kung unsa imong gidak-an,
mauman good niya ako makita sa balay, na si papa o si mama mag-away, si ate, si kuya mag-away. So ako, inig-adto na ako sa gawa, kita sa dugkog-away, upbringing, di ba?
Mo'y nadak-ani mo, mo'y naate mo hanga family.
And that's a bandage sa reason. And of course, education. Involvement in any occult or cult activities in the past or present. So, tiyata mo, sa denomination sa AFC, not like sister church sa dapit sa bukid, mga Christian ta? Pero too og agad-agad, di ba? Magad-agad, anting-anting, mga, inana ba? Mga magic-magic. So, yes, kanang Bisaya, na, kanang Abularyo, nagyapoy Christian, so, mga superstitious ba?
Uy, didilira ba na manilig ka o magdilkatan ka sa gabi eh? May Christian ka.
Uy, didilira ba na maayo nga magpatutoy ka puros lalaki kay magdaog.
And so, even scientific basis, wala man.
How much more that you are a Christian?
Nadaghan pa kayo mga superstitions.
Uy, dili ra ba pwede na ang tinaay sa ba? O tinaay ka ng puso ba? Kasi sa tinutol? Tinanang bagay na ibutang sa kuwan sa balay. Di na ba pwede ilagay? Isuon.
That's a bondage.
If you are a Christian,
ganun tungo man di hapon ka na.
Kinsa man ang nagunit
sa kinabuhi sa tao, bisan ang iyahang na faith, iyahang na kaugmaon, sa mga nakibaw, ang Ginoo, dili ang imuang pagbang sa puso, sa aligi sa imong balay, kati sa ato. Nantay ka sa katabaan ko sa akong mama, ana. Itong gamay pa akong pag-uwan ko. Kaya ako magikuha, general cleaning, akong gikuha ito, sapaan kong mama. O ginas mama, wala yung taong diha, wala yung Biblia, wala yung taong nag-ingon sa Ginoo, ato anan na andan. Upbringing na to, tradition, di ba? Matod nila, bili angay. Kanta. And anything you are habitually doing that is sinful. Okay, mana dyan? Ang mabuta, if pwede nyo mong i-recall, mapatabang sa Ginoo, anything you are habitually doing, pirmi nyo mong gihimo, sexual immorality, addiction, eating disorders, etc. Right? Tanan. Bisan dili pa tanong specify soon, but we know what are the things, mga specific things. And anything others have said to you or about you that have created false perceptions that are not in line with what God says to be true about you. For example, ako, lainan ko nga maminaw sa tao, unay tao nga maingon siya, labi na saya ang anak o si bisan sa nga tao nga bugo. Bugo di kasabot. Iba may suon, dili na siya maayo. Dili na siya maayo yun. Iba mo unsa ang bugo o sabihin mo ni Jesus in Matthew chapter 5 verse 21-22? Bugo na siya. In Greek is moros. Fool, stupid, idiot. Yung tao mo ingon ni Moana, you're stupid. You're ugly. You're good for nothing. Limang ka anak. Kanya, maka-discourage din lang mo. Bisag Christian ka, di ka mao. Di ka, bisag klaro ka yung passage po, John 3:16, di gagapong ka katapot. Ma-discourage ka kung may tao may mo nana. Which is not good. So bandage po na nimo, ano sige ka, kunahuna, ana. Dili mawa sa imo, dili na ka makapadayo, dili ka maka-move on. And that's a bandage. And any attitude that you are presently harboring that is displeasing to God. Example, attitude. Pride, rebelliousness, unforgiveness, dili ka mapasayloon, critical spirit, and jealousy, etc. Mga attitude. So, pwede man na mahimo na nimo nga bandage. Naakaana, kung nakabantay ka na, ikaw rin nakibaw. So, mag-inahinay na ta o lista kung asa na area na diin ta nagapos. Kinalantag kagawasan din ang lugar. As long doon, nga napan ang foothold ni Satan, napan na yung buktana ni Saul, plus pa yun nga nag-influence siya na to, plus pa yun ni Saul nga kita, wala ta mag-fellowship sa Ginoo through prayer and His word. Hindi ka makabantay nga si Satan, dako na tayo, 2/3 na sa imuhang life ang iyahang territory. Ang iyahang pag-influence ni mo, dili na kakabantayan na. Dili na dili kabantayan na din. Kung ay pagsulay, dali na kamada. Diba? Kung ay, kung sa natin mong palibot, dali ka memory act. Dili ka kaunaw na utarong. And that bandage is so. Pero kung imo na surrender totally ni God, tabangan sa ni God, indol kayo mong life. And, renounce. Una ito is recall. I-recall sa mga butang na diin itong mga ugat, mga root, sinalang kwaon, and then renounce. Unsa na renounce? I? Salibay, di ba? I-renounce. Individually, renounce each false belief, imo mga sayup, imo mga gituuhan, thought, or sinful activity. We are committing with our body that God brings to our mind by the authority na gihatag ni Christ na to His Son. Renounce Satan's hold on your life. And we cannot completely rid its own sin's presence from our lives because of the sinful nature within us. Dili nato easily mag-get rid, makuha ang mga butang nga mga hugtanan ni Satan sa itong kinabuhi tungod kay sa tuang sinful nature. But soon, until Christ returns and transforms our mortal bodies into spiritual bodies, we will always have a natural vulnerability and propensity towards sin. Yes, vulnerable with that. Prone kay ta, pabor kay ta, soon, sa sala, sa pag-influence ni Satan sa tuang life. And katulo, release. Isa itong una? Ang mga steps. It's very important, soon. You will need this. Recall. Recall ang tanan, tanaw nimo, ipasusi nimo ni God, magpatabang kaniya sa paghinumdum. And second, renounce. So nakita naman nimo, imuha ng gilista, so imuha ng i-renounce, pinagyapon sa tabang sa Ginoo. Dili na kumubuhat ani, tabangit ko Lord. Muna nga area Ginoo nga diin na gapos ko. Tabangit ko. And katulo, release. Buhiin. Ingon ka nga, Lord, kuhaan, Lord, eh, padanya po ng kuptan. Lord, kuhaan, eh, Lord, ako, kuhaan. Pero padanya po ng gilaw. Kung ipakuha na ni mo ni God, eh, so, prato, ako pato ba? Alex said, pa, dili, niya, igagawa mo na ako, paano ko sa igagawa, kaya gari. Kanihin mo ko na sa pa, di ba? Kaya gari, din na, lingan ninyo. Bayad papa na. Dala mo, niya, gupta ng bayo ba? Nagbayad, pero gupta ng bayo. Nga, o gahe man, ah, nila na, imuhala na siya. Kung ihatag ka, muhatag ka, or imuha ni surrender ni God, ayaw na gupti. Buhi eh. Release. Release any anger, bitterness, or malice you may have toward another. By making a list of people whom you believe have wronged you, and forgive each person individually. Our anger only gives a Satan a foothold or an area of control in our lives and enslaves us to bitterness. Tinood? Yes? Yes. We need to release every bitterness, anger, and so on, and malice. And start lifting people who wrong you, nga nakasala sila nimo, or ito nakasala kanila, and start to forgive. Kung padayon igsoon, nga naga po ng bitterness sa imong heart, mauna ang foothold ni Satan. Mauna iyang territory sa imong life. Kung kinaagya po si Satan, nagagya po siya lunak sa imong kinabuhi. That's a foothold, that's a bondage zone. It's important not to give Satan a foothold in our lives, for they eventually become strongholds. So from footholds to strongholds. Yes, tungod kay mo grabe man na ang sala, mo grabe man ang imuhang attitude. Kung dili na nimo surrender ni God, mugrabi din na siya. Once nga mugrabi na siya, dili na nga siya easy na kwaon. And renew, of course. Dili renew sa lending. Renew igsoon, pa-renew, pagpabago. Transformed lives do not come from getting more emotional. Na may ba tungod kay nakita ka Christian movie, nakita ka usun, nakadungog ka testimony sa usa ka tao, then emotionally, na-touch ka. Uy, na-touch kay ko. Yeah, mausap lang ka, kadiyot, karun na adlawa. Hindi, umabalik, gagawin kasi yung attitude. Huwag, isun, kung emotional lang, dili na siya mahimo, or willpower, dili na siya mahimo. Transform lives, isun. Rather, transform lives come from the renewed mind. Only by renewing our minds to know how God thinks can we ever be assured of responding with godly emotions and actions. Open your Bibles with me in the book of Romans chapter 12. Romans chapter 12. Starting from verse 1 and verse 2. And remember, so now concerning spiritual gifts, brethren, I'm sorry for interrupting. Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God. This is your reasonable service. And not to be conformed to this world, but be transformed by the what? Renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Present your body as living sacrifice. Christian, remember this, because we always forget it so that our bodies are living sacrifices of God. Whatever things it so nga imuang gihimo or imong gibuhat, hinumdumi in town, nga imuang lawas, is a living sacrifice. Holy and acceptable to God. And do not be any longer conformed to the pattern of this world. But, what? Be transformed. Ayaw na in town pagpahiuyon niining kalibutan na. Kung unsa ka unbelievers, maupod ka. Kung ang ilaha ka, kwilyo, barok, imupumpa barugon. Magwali ka, inani, ganahan mo. Mga ako nakita sa uban, ako mag-inanusad ko. Or, there are many things, sigson, na dilita makabantay, but we're already conforming to the pattern of this world. We look like the unbelievers. There's no difference. O ingon igsoon, be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So it is necessary that our minds ma-transform, ma-renew, aron makita nato, umasabta nato ang kabuton, maayong ang kabuton sa Ginoo. And here, maintaining our spiritual freedom. Pag-maintain sa tuwang spiritual freedom igsoon. And dealing with entrenched sinful thoughts and actions is only the beginning of a lifelong journey to experience spiritual freedom in Christ. Let me tell you. Let me ask you a question, igsoon. How many of you experiencing this? Now, sa inyo ang Christian life. Kamu nagsugod ba sa inyong Christian life sa pag-deal na sa mga dapat igsoon sa kinabuhi nga mga habits ninyo before which is not good in the sight of God, or naapag-ihapon hangtod karon? Are you dealing already? Or starting pagkaran because of message igsoon? But it's no problem. Okay, my prayer is gamiton ni God sa pag-touch igsoon ang makita nato sa ato ang freedom diya si Ginoo. The enemy is ever seeking ways to enslave us in sin in order to destroy, exhort, our witness and ultimately the witness of Christ's church of which we are all a part. Below are some suggestions to help maintain, here exhort, your spiritual freedom. First, walk in light of God. Light and darkness, money and contrast between God and Satan, between good deeds, between righteousness and bad deeds and unrighteousness, right? Kumuingon ka na naakan ni God, naakan sa light, pero ang imuhang deeds, dili sa light, you're in darkness. You're a liar. Bakakon ka. Because your deeds, dili sa light. Bible says, walk in the light of God. And the schemes and lies of the enemy soon cannot overcome the light of God. Amen ba? The schemes And the lies of our enemies, the satanic soul cannot overcome the light of our God. Dili gyud siya makadaog igsoon sa light sa Ginoo. And when tempted by false beliefs or sin, immediately shine the light of God's truth on them and expose them for the lies they are. Renounce the light and affirm God's truth. In John 1:12, it's shown. John 1:12 examples. For example, if someone puts you down immediately. John 1:12, kung saan may gisulti din na, kumingon sila, ikaw, dili ka anak sa Ginoo. Wala kay kamaturan, wala kay pamatuod na ikaw anak sa Ginoo. And John 1:12, maoy, nahimo nimo nga weapon. Sa gisulti si John 12. As many as receive Him and believe in His name, He gave them the right to become children of God. So, dili na ka basta-basta matikwang igsoon sa mga pagpanlutig o sa mga baka ni Satan. And of course, affirming God's truth. For example, if someone, yes, puts you down, John 12, and in Corinthians, 1 Corinthians, igsoon 6, 18 to 20. In your Bibles in 1 Corinthians 6, chapter 6, verse 18 to 20. Please, sexual immorality, every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God? And you are not your own. You were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Or can God na igsoon, not Dios, not God's. So remember that your body is the temple of the Holy Spirit. Don't let Satan igsoon nga mag-nasa foothold sa imuhang life. So if you feel it soon, if you, kung nakamu na kahibaw, so I am, usap, magsugod ta, ug recall, sa mga areas sa kinabuhi nga kita na gapus, nga kita isol sa Satan nga naayugtanan, mga tong relationship sa Dino, ang time, mutana ko ninyo ang time, dili ba na siya, atong pagsuwila, ang atuang trabaho, o bisan unsa atong panginabuhi ang lingsod, bisan pamilya, dili ba na siya bandage? Kumao na nay, nagkupot nimo, wala, dili na kaka-fellowship sa Ginoo? Wala na kay time to read your Bible? Wala kay time to meditate and so on? Dili na ka makibaw kung unsa ang mga will ni God? You have to walk in the light of soul and stand in the liberty na gihatag ni Christ yung freedom. Panayaw itang nimo ang license of soul ang freedom na gihatag ni Christ nimo. So kaya mga Christians, kita ang Christians of soul, taas kayo o dako kayo ang freedom na gihatag sa Ginoo nato. Sa pagkatinood lang, we can do everything we want to do. Yes or no? Yes. Pero if so on, unaunaan ta na imo ang gibuhat o yun ang Ginoo. Nakay freedom. And also, walk in the grace of God and walk in the armor of God. Atong hinumduman is so that we are also soldiers. Kinala na kasulo ba ato ang helmet of salvation? Breastplate of righteousness, belt of truth, sandals of the gospel, shield of faith, and sword of the spirit, which is the word of God. Kinala na iso nato kada adlaw. Kasi ang atong enemy is dili makita. So, tiyanta mo, dili makita. And I hope it's all In John chapter 8, I will leave you this as our closing remark. In John 8:32, it says in John 8:32 and John 17 verse 17. Maginun din na. Then you will know the truth, and the truth will set you free. You will know the truth. Mautana ko nyo, asa ninyo mabawaan ang truth in soul? Dini? Sa Biblia. Sa Biblia, inyo ang may bawaan kung unsa ang kamatuhan. And the truth will set you free. Kung unsa mong religion, false belief, wrongdoing, kung ma-encounter mo ang pulong sa Ginoo, it will set you free from that bondage. It's so on. And in John chapter 17, verse 17, naging on usap, sanctify them by the truth, and your word is truth. It's so on, yung dumiin ka, nadili lang kay sabi noon na kita mga Kristohanan, pero pagkianta mo iso, nadidyapon tayo mga bandage na kinanglan tang makagawas ani. In order to live a life iso that really imitates Christ. Amen? Kung imo ang bandage is imo ang family, kung imo ang bandage is imo ang husband or wife or children, kung imo ang bandage is ang imo ang time, you have a great time, you have a more time sa imo ang pleasure rather than God, time with God, may imo na imong bandage, imo ang work, imo ang studies, imo ang friends, imo ang mga material things, tanan. Pwede na nimo bandage ka din ha. Nagapos ka di ha. So i-surrender ni God. Surrender na ni God. Ihatag na niya pangayo tapang ni God na makagawas ka na. Labaw sa tanan ang mga habitual sins. Mga termini mong gihimo. And you enjoy doing it. Repent. Repent, son, and stand firm. Stand firm in the freedom and in the liberty that Christ gave us. Amen? Amen. Let us pray. Father, we thank you sa mong words, sa mong gihatag ka namo this morning. Among yampo, ginong ang mga areas, Lord, sa mong life na diin kami doon ay bondage. At doon ay foothold, Lord, sa Satan. Para yan siya nag-influence ka naman. Ginawa mong giyampo. Nagilig kami magkapos na Ginoo. Ay kami, Lord, tabangin kami, Ginoo, na makalikawas kami. Pinag-isa mong pag-surrender ni mga butang. Dili na kami ganahan, Lord, sa mga butang nga mo ang kalipay kaniadto. Kung naamang kini mabutanga karon Lord sa mong kinabuhi, among giampo kung ako nagatabaw sa pag-ampo sa kumulibsoon sa pagto nga sila sa Ginoo makalingkawas gikan sa mao nga bandage silang life karon nga dili sila Ginoo makahatag og fellowship with you reading and studying your word and in prayer because of many bandage na nagpadayon na nagkapos Ginoo sa among life, among time giilog, among panahon giilog, tanan Lord, dili unta kini mahimo Ginoo nga babag sa mo ang pag-fellowship kanimo, sa mo pag-fellowship one another. Tungod kay ikaw nagahatag sa tanan nga butang, kung ikaw sa Ginoo magakuha sa tanan nga butang, Ginoo among giampo kini mensahe nga mga dunggan dili kini namo makalimtan Himo ako ni Lord na instrument nga amo ang mag, amo hinuktukan Ginoo, amo susihon among kaugalingon ang mga gapus Lord, ang mga teritoryo Ginoo ni Satan nga gihuptan katag-tag sa namo ka mga kinabuhi. Ikaw ang magmadaugol Ginoo sa among life ug si Satan sa Lord siya mapildiho sa Ginoo, tuloy kami. Tagay kami more desire, you know, and hunger sa imuhang word o sa imuhang will. And all these things we pray in Jesus' name. Amen.